tal e como está no DOGA, di claramente cales son as dúas actividades as únicas que están permitidas no DOGA. Si poden ter outro tipo de actividade, tendrá que ser a autoridade delegada competente, que yo diga. Si calquer membro de policía local, policía nacional, garda civil, sexa no ámbito que sexa, require autorización e a teñen, non hai absolutamente ningún problema. O que pasa que, polo que fora a organización, pois non deu os pasos que tiña que dar seguramente, non pediu autorización a quen lle tiña que pedir, e despois, pois responsabilizan a súa delegación de goberno, porque quen interviu, quen actuou foi a Policía Nacional.